Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalomem. Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají. Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují, ten u Boha spásu nenalezne. Ze všech stran si mi však, Hospodine, štítem. Ty jsi má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu a on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se davu 10 000, kteří kolem proti mně se kladou. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání.
Přeji vám dobrý poslech, vážení posluchači Ranního slova. Dnes je naším hostem biblista Jiří Beneš, s nímž budeme přemýšlet nad třetím žalmem. Jiří tento žalm má jako první v knize žalmu nadpis. Tyto nadpisy nebývají biblisty brány příliš vážně. Proč vlastně a co si s nimi máme počít, jak je máme brát?
To se nedá říct, že by biblisty nebyly tyto nadpisy brány vážně. Některé jsou brány velmi vážně, jiné vyvolávají určité rozpaky. Tento nadpis je zvláštní tím, že má vlastně dvě části. V první je označen adresát toho žalmu a v té druhé části, to je takzvaný situační nadpisek, ten má zařadit text toho žalmu do určitého historického rámce. Zde tedy do příběhu, který souvisí s Davidovým životem a patrně slouží k tomu, aby posluchači toho žalmu se mohli lépe s tím textem identifikovat, aby do něj mohli vstoupit, aby dokázali promítnout ta slova do nějaké konkrétní situace, se kterou oni třeba sami mají svou zkušenost. Nutně to nemusí znamenat, že by taková slova pronesl David při svém útěku před Abšalomem, protože nevíme, jestli to tam někdo zaznamenal a tak dále. První část toho nadpisku zní v hebrejštině L David. Tam je předložka, která česky znamená K a podstatné jméno David. Takže ten žalm není od Davida, ale pro Davida, stejně jako všechny ostatní žalmy, které máme ve Starém zákoně v knize žalmu označeny jako žalm Davidův. Není to míněno patrně tak, že tím autorem je David, ale že autora neznáme, ale adresováno je to Davidovi. Proč Davidovi? Protože David je král a krále je třeba kultivovat a bohoslužba ho má kultivovat, aby král byl ve spojení s Hospodinem a vládl podle Hospodinovy vůle. Takže tento typ žalmů má na krále působit. Ale co s nimi v případě, že už král není a že neposlouchá? Tehdy nám přichází na pomoc ta skutečnost, že slovo David můžeme přeložit také jako milý. Ostatně souhláskový text, který je úplně shodný se jménem David, se objevuje v písni Šalamounově, zní Dot a překládá se skutečně milý. Takže ta slova jsou určena pro milého, to jest pro někoho, kdo je milý Hospodinu nebo kdo je milý lidem. A v tomto okamžiku ten posluchač toho žalmu může snadněji do toho textu vstoupit, protože se může cítit být milým Hospodinu, to znamená někým, na kom Hospodinu záleží.
Na jakou situaci z Davidova života žalm naráží nadpiskem, o kterém už jsi mluvil?
To je velmi bolestivá situace, kdy jeho syn Abšalom, který má za sebou průšvih a David jej milostivě zpátky přijal jakoby do rodiny, tak za Davidovými zády jakoby intrikuje, strhává na sebe pozornost a pak převezme vládu v Jeruzalémě a David mu vyklízí pole. Ten příběh je vyprávěn tak, že ten zloduch Abšalom svého hodného otce podvedl. Ale ono to může mít i jinou stranu. David sám byl do svého úřadu zavolán Hospodinem, aniž by o to nějak žádal, prostě z Hospodinovy vůle. A David čeká, že Hospodin se nějakým způsobem během jeho panování také tak projeví a označí si někoho, kdo bude dalším vládcem. Jelikož předchozí král Saul nevěděl, že Hospodin si vybral zrovna Davida, tak David asi nepředpokládal, že on bude nutně informován o tom, koho si Hospodin vyvolí. A tak mohl předpokládat, že tak, jako si vyvolil Hospodin jej, teď si vyvolil Abšaloma, což byl mimo jiné velmi schopný muž. A proto mu vyklidí pozice, protože nechce překážet tom Hospodinově díle. A možná si třeba i přeje, aby právě Abšalom vládu převzal, protože jemu na tom záleží, tomu Abšalomovi. Jemu záleží na tom, aby královal, to znamená, aby ten lid soudil, aby prosazoval právo. A to je pro panovníka jedno z nejdůležitějších kritérií. Ale každopádně situace je bolestivá v tom smyslu, že Abšalom s Davidem zachází velmi necitlivě. Takže to je text, který vychází z trápení.
Třetí žalm je modlitbou, dokonce dvojí modlitbou. Co žalmista Hospodinu sděluje ve druhém a třetím verši?
Nejprve je žalmistova pozornost upřena na sebe sama, je soustředěna na sebe. A problém, který má před Hospodinem, odkrývá. Dokonce cituje Hospodinu slova, která jsou patrně zdrojem všech těch problémů v žalmistovi. A to jsou slova jeho protivníků, kteří zpochybňují, že by zrovna tento muž, to znamená žalmista, mohl nalézt u Hospodina spásu, neboli oni ho svými slovy odřezávají od naděje, odřezávají ho od budoucnosti. A žalmista místo toho, aby na ně nějak zaútočil nebo jim vysvětloval, že nemají pravdu, tak to řeší způsobem, který je prostě chválihodný nebo záviděníhodný. A to je tak, že to odkrývá před Hospodinem a nechává do toho Hospodina vstoupit nebo vtahuje do toho Hospodina proto, aby to vlastně vyřešil Hospodin. Protože otázka budoucnosti člověka není přece v lidských rukou, to je v rukou Hospodinových. Takže Hospodin musí nějakým způsobem do toho vstoupit a projevit se a dát najevo, jestli je to pravda nebo ne, buď to těm protivníkům nebo žalmistovi samotnému.
Na konci třetího verše je slůvko Sela. Co znamená?
To se objevuje v tomto žalmu vůbec poprvé. V prvních dvou žalmech se neobjevilo a ostatních žalmech se bude objevovat také. To, co přesně znamená, dneska nevíme. Ale přesto se v tom ekumenickém překladu uvádí, protože tak je tomu i v tom původním textu, nepřekládá se to slůvko a má se za to, že by mohlo být zvukovým signálem, který znamená přerušení textu, nebo který znamená nějakou pauzu dlouhou, anebo který vyjadřuje vstup třeba nějakého dalšího zvuku, to znamená hudebních nástrojů, anebo nějakého kněžského promluvení, to my přesně nevíme. Každopádně ho považujeme za slovo, které vyjadřuje podnět k nějakému liturgickému činu.
Čtvrtý verš přináší vyznání. Ze všech stran si mi však, Hospodine, štítem, ty jsi má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Zatímco dosud se žalmista zabýval svou situací, teď obrací pozornost na Hospodina samého a na to, kým mu Hospodin je. Jak dalece je toto důležitý moment v žalmistově modlitbě a v modlitbě obecně?
Dá se říct, že to je jeden z velmi důležitých momentů modlitby, dokonce tak důležitých, že ta modlitba by k tomuto tomu momentu měla člověka přivést k takovému vnitřnímu přeorientování se, k odvrácení svého pohledu od sebe sama, k takovému vnitřnímu obratu od sebe k Hospodinu. A tady k tomuto obratu v té žalmistově řeči dochází zcela samovolně a ten obrat vyjadřuje, že žalmista pochopil, že těžiště toho jeho života není v něm samém, v upokojení jeho potřeb, ale v Hospodinu. Takže on se z tohoto důvodu na Hospodina přesměrovává a pak samozřejmě to bude pokračovat ještě dál tím, že Hospodinu dá najevo, za koho jej považuje a z toho, co mu řekne, bude vyplývat, jak hluboko Hospodin v něm je, čím mu je a jakým způsobem Hospodin probouzí tu jeho další odvahu nebo další život.
To nacházíme v 5. až 7. verši, které už jsou ovšem psány v první osobě, takže žalmista přerušil svou modlitbu. Co v těch verších vyjadřuje a proč přerušuje svou modlitbu?
To jsou slova, která už mají jiného adresáta. To znamená, že žalmista nalezl během své modlitby patrně zdroj síly a patrně chce to, co našel, sdílet s těmi, kteří jsou kolem něj. Koho to oslovuje, tady není přímo řečeno v těchto slovech, ale v tom nadpisu to řečeno je. Tím adresátem může být David, to znamená král, kterému je právě tato skutečnost řečena, anebo mohou být těmi adresáty ti, kteří ho souží. A v tom případě potom by žalmista je konfrontoval s úplně jinou skutečností. On by se s nima sdílel s něčím hodnotným, možná ve snaze, aby je také přiměl k Hospodinu se upnout. Že to není jenom výraz obrané pozice, ale že tam je jakýsi nadhled nad nima. Slova v 5. až 7. verši tohoto žalmu mají povahu vyznání víry. Takže on mluví k těm svým posluchačům o tom, jak věří. A sděluje jim, že se modlí. A sděluje jim, že Hospodin, k němu se modlí, reaguje. Ale ne proto, že se žalmista modlí. Takhle to tam není formulováno, že by Hospodinova odpověď byla reakcí na žalmistovu modlitbu, aby z toho vyplývalo, že když se někdo modlí, tak automaticky Hospodin zareaguje. Tak to není, protože to sloveso, které je tam použito a které se překládá Hospodin, mi už odpovídá, je v hebrejském tvaru, který vyjadřuje vid dokonavý, takže my to můžeme přeložit i tak, že Hospodin mu již odpověděl. To znamená, že mu mohl odpovědět dřív, než se žalmista vůbec modlil. A že během té modlitby si to ten žalmista jenom uvědomil. To je úplně jiná perspektiva. Ale každopádně komunikace je navázána. Žalmista si je jist tím, že Hospodin reaguje, že o něm ví, tomu dodává sílu a tu sílu pak vyjadřuje konkrétními příklady. On řekne, Hospodin mě podpírá, já se nebojím a já se probudím. To jsou 3 následky té jeho modlitby, nebo přesněji řečeno, nikoliv jeho modlitby, ale 3 následky Hospodinova činu. 3 reakce na Hospodinův čin. Žalmista se probudí, to znamená znovu jakoby se vrátí do života, neumře, Hospodin mu otevře naději, otevře mu budoucnost. Druhým následkem je jistota, že Hospodin ho podpírá, to znamená já to přežiju, protože ta síla, díky které to přežiju, je v Hospodinu. A tím třetím následkem je, že nemá strach. Prostě ti nepřátelé v něm nevyvolali strach. Jakékoliv množství nepřátel jeho, kteří na něj útočí a kteří mu budou brát naději, těm se nepodaří v něm vyvolat strach, nepodaří se jim, aby žalmista bral jejich slova vážně, protože on bere vážně Hospodina.
V pořadu Ranní slovo se s docentem Jiřím Benešem zamýšlíme nad 3. žalmem. Jiří, v 8. verši se žalmista opět obrací na Hospodina, a to slovy: Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože, rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. V čem je tato jeho prosba jiná, než byla modlitba v úvodních verších žalmu?
Je velmi expresivní. Je tam slyšet velmi silný nárok na Hospodina. Dokonce by se dalo říct, že to je vlastně první nárok, který je tady kladen na Hospodina. Je to vůbec první rozkaz Hospodinu v knize žalmů vůbec. V prvním ani ve druhém žalmu takhle formulovaný nárok nebyl. Tento nárok je také výpovědí o následku předchozího Hospodinova činu, to znamená toho, že mu Hospodin odpověděl. Takže Hospodinova odpověď vrací žalmistu zpátky do modlitby. Koncepce toho žalmu je taková, že žalmista se modlí, pak tu modlitbu přerušuje, aby vyznával svou víru svým posluchačům a pak se zpátky vrací k té modlitbě a ta modlitba je jakoby naléhavější v tomto okamžiku a on potřebuje od Hospodina, aby dal nějakým svým činem najevo, že žalmista tu naději má, že se o ní může opírat, že prostě objektivně je možno oč se opřít. Proto mu tam říká zachraň mě. Oni totiž, ti jeho nepřátelé, mluví o tom, že žalmista žádnou záchranu doslova nemá. Tam je použito úplně stejné slovo, jako máme tady v 8. verši v tom rozkazovacím způsobu zachraň mě. Takže on, to znamená žalmista, Hospodina vyzývá, aby na to, co ti protivníci říkají, odpověděl sám, aby na to odpověděl určitým konkrétním projevem. Ne tím, že to někomu bude vysvětlovat, že se mýlí, ale aby toho žalmistu zachránil, protože tento čin pak bude evidentním důkazem toho, že se ti protivníci mýlí. A žalmistovi na tom záleží, aby to udělal Hospodin. Žalmista nechce zůstat v tom stavu, že si to bude jenom myslet, že to tak je. On chce, aby to Hospodin projevil a tak ho k tomu vyzývá. Ty rozkazy jsou zajímavé proto, že si tady ten žalmista dovoluje prostě s tím Hospodinem komunikovat velmi odvážně, tak jako člověk komunikuje v rozčílení se svým podřízeným třeba. A to, že žalmista to takhle řekne a že to v tom žalmu čteme, je vlastně výzva pro toho posluchače, aby se nebál takhle expresivně s Hospodinem komunikovat v případě, že ten jeho vnitřní stav je takhle nastaven, že je takhle naladěn, aby to v sobě nepotlačoval ten svůj hněv nebo tu svou potřebu Hospodinova zásahu a aby to tomu Hospodinu prostě naplno řekl.
Žalmista zde vyjadřuje přesvědčení, že Hospodin rozbije čelisti nepřátelům a svévolníkům zvyráží zuby. Ale kde se v něm bere tato jistota?
Tady je zase, jak už jsme říkali v předchozím textu, když žalmista popisuje Hospodinovu odpověď, tady je zase použit hebrejský tvar, který označuje dokonavý vid, takže zase to lze přeložit jako výpověď o něčem, co už je dávno hotové, nikoliv o žalmistově přání, aby někomu rozrážel zuby. Vypadá to spíš tak, že žalmista si uvědomil, že vlastně ti protivníci jsou již odepsáni a že je Hospodin odepsal, on jim poškodil mluvidla, je tady řečeno, protože žalmistův problém jsou právě slova těch jeho protivníků a Hospodin jakoby je zbavil možnosti dále tomu žalmistovi škodit. Kde se v něm bere tato jistota? Já bych řekl, že to je spirituální problém, to znamená, že žalmista to takhle cítí, že to vnitřně ví, nebo že to vyvozuje z té Hospodinovy blízkosti, z té odpovědi, z toho, že mu Hospodin otevírá naději, z toho, že mu Hospodin přitekává a z toho, že žalmista s ním počítá a ví, že Hospodin stojí na jeho straně. Takže on může vypovídat buď to o svém přesvědčení, které vyplývá z té jeho předchozí zkušenosti, anebo může vypovídat o nějaké reálné skutečnosti, kterou už zažil, akorát si ji neuvědomil nebo si ji třeba nevstáhl k tomu svému případu. Ale každopádně, ať je to tak nebo tak, nikdy to není fikce nebo jenom čiré přání. Vždycky je to založeno na nějaké jistotě, která spočívá právě v tom, že Hospodin to takhle nenechá, že mu na tom záleží.
Závěrečný verš žalmu přichází se dvěma závažnými výpověďmi. V Hospodinu je spása, s tvým lidem je tvoje požehnání. Zastavme se u prvního, v Hospodinu je spása. Jak bys to přeložil současnému posluchači?
Moje naděje není v tom, že se po smrti dostanu do nějakého nebe a tak dále, ale moje naděje je spojena s Hospodinem. Takže všechno, co bude, bude jenom proto, že to udělá Hospodin. Takhle rozumím té větě. Budoucnost, záchrana, nová existence je závislá jenom na Hospodinu, spojená absolutně jenom s Hospodinem. Ale tady je potřeba ještě k tomu doříct, že v původním textu není použita předložka, která znamená v, ale předložka, která znamená k. A ta věta doslova zní k Hospodinu je spása. Po třetí se tady v tom žalmu toto slovo objevuje. Poprvé to bylo v té řeči těch protivníků, ten u Boha spásu nalezne. Po druhé v žalmistově modlitbě, zachraň mě, můj Bože, a po třetí to tady. A tady ten žalmista, to je jeho vyznání víry, řekne, že ta jeho spása je pro Hospodina. My pořád uvažujeme o spáse jako o něčem, co je pro nás. My jsme pořád v centru své vlastní pozornosti. Na nás je to upjato, na sebe samé upínáme pozornost. A žalmista je možná tady o krok dál, protože on chce, aby to všechno, co s ním Hospodin udělá, bylo pro Hospodina, pro něj. Já jsem si tady na tom vybavil příběh Samuelovi matky Chany, Samuel, starozákonní prorok. Jeho maminka byla neplodná a modlí se, aby otěhotněla, aby Hospodin dal syna. Hospodin se nad ní smiluje a ona v té modlitbě mu říká, že se modlí proto, aby mu ho mohla dát. Ona se nemodlí proto, aby ho měla. V centru pozornosti není ta její potřeba mít syna, ale ona nějak vnitřně ví, že toho syna potřebuje Hospodin, takže ona se modlí pro něj. A tohle to se mi vybavilo právě v těch slovech žalmisty, že on zřejmě asi má stejnou perspektivu, že to nechce pro sebe, ale že to vlastně v posledu ve své podstatě to chce pro Hospodina.
Poslední výrok žalmu vyjadřuje přesvědčení, že s Hospodinovým lidem je požehnání. Je?
Je, ano, je. Tohle to je výpověď žalmistovy víry, která zase naznačuje, že se změnila jeho perspektiva. Všimněte si, že on je napřed soustředěn na sebe, pak na Hospodina a pak najednou se do jeho zorného pole dostává boží lid, protože on je součástí božího lidu, najednou se vnímá jako součást něčeho a jde mu o ty druhé také a najednou jakoby ve víře prohlédne, že vlastně je to dobré, že Hospodin to řídí, že my akorát to nevidíme. A teď po té modlitbě on to zahlédl a tak to jenom jakoby s velkým oddechem a v úlevě konstatuje. Jemu se evidentně ulevilo. A tady zase je možné si vzpomenout na jiný text, který to hezky ilustruje, a to je Ježíšova formulace z perikopy zvané Petrovo vyznání u Cezareje Filipovi. Tam Ježíš řekne, ty seš Petr a na té skále postavím církev a brány pekelné ji nepřemohou. To znamená, že nic zlého jí neohrozí.
Jiří, prožíváš někdy podobné pocity, jaké vyjadřuje třetí žalm? Neboli, je tento žalm vhodný pro modlitbu i dnes?
Samozřejmě prožívám je a právě díky těmto pocitům si myslím, že ten žalm mi oslovuje, že rozumím těm žalmistovým záměrům, že to přesívám přes svou duši. A jestli je tento žalm vhodný k modlitbě i dnes, myslím si, že ano, stejně tak jako všechny ostatní, protože on nám pomáhá formulovat svůj problém, on nám pomáhá tím, že nám dodává slovní zásobu k tomu, abychom se měli jak modlit v takovéhle situaci, která člověku modlitbu bere z úst. A takové texty bychom měli naopak k modlitbám vyhledávat, protože oni velmi dobře umožňují kontakt s Hospodinem udržovat.